ืนนี้เป็นวันมาฆบูชาเป็นวันที่เราระลึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันเพ็ญเดือนมาฆปีแรกหลังจากที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ตอนนั้นพระองค์ได้สั่งสอนพระสาวกแล้วจนมีจำนวนมากพอสมควรในวันบ่ายวันเพ็ญเดือนมาฆมีพระอรหันต์ 1,250 องค์มาประชุมที่วัดเวฬุวันโดยไม่ได้นัดหมายเข้าใจว่าพระอรหันต์เหล่านั้น 1,000 องค์เป็นบริวารของพี่น้องกัสสปะ 3 องค์ที่พระองค์ก็ได้ทรมานจนเขายอมรับพระองค์เป็นศาสดาของเขาและท่านเหล่านั้นก็ได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันต์หลังจากฟังอติตปริยายสูตรอีก250องค์ก็เป็นบริวารของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะซึ่งท่านเหล่านั้นก็ได้ฟังธรรมจากพระองค์แค่ครั้งสองครั้งบรรลุเลยทีนี้พอท่านจะออกไปประกาศศาสนาพระพุทธเจ้าจึงสั่งสอนหลักพื้นให้ท่านเอาไปประกาศซึ่งเราไม่มีพระสูตรที่จะบอกว่ารายละเอียดที่ท่านสอนนั้นมีอะไรบ้างแต่ว่ามีคาถาปกติพระพุทธเจ้าเวลาจะสอนยาวพอจบลงแล้วก็จะมีคาถาบอกหัวข้อไปคาถานี้เรียกโอวาทปาติโมกข้อแรกก็ขันติมาเป็นตปะอย่างยิ่งก็พระอรหันต์เหล่านี้ก่อนที่จะมาพบพระพุทธเจ้าก็เป็นสมณะอยู่แล้วฝ่ายพี่น้องกัสสปะนั้นเขาบูชายันบูชาไฟลงไปอาบน้ำวันละ3ครั้งในแม่น้ำถึงจะหนาวขนาดไหนก็ทรมานกายอยู่นั่นเพื่อหวังเราจะได้กามสุขในโลกสวรรค์ส่วนพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะบริวารของท่านได้ปฏิบัติอย่างไรเราก็ไม่ทราบแต่ว่าในสมัยนั้นสมณะทุกประเภทเขาจะมีตัปปะของเขาที่พระพุทธเจ้าบอกว่าตัปปะภายนอกนั้นไม่สำคัญที่สำคัญอยู่กับขันติภายในจิตใจของเราเป็นข้อแรกในการปฏิบัติเหมือนที่พระองค์สอนพระราหุลก่อนที่จะสอนอานาปานสติก็สอนว่าต้องทำใจให้เหมือนแผ่นดินให้หนักแน่นไม่หวั่นไหวไม่มีปฏิกิริยาต่อสิ่งที่คนอื่นเขาทำหรือเหตุการณ์ภายนอกถึงจะร้ายแรงขนาดไหนหรือดีขนาดไหนแล้วก็ไม่หวั่นไหวแต่ไม่ใช่จะให้ใจอยู่แค่นั้นเป็นวิธีที่จะให้ใจของเราตั้งท่าที่จะสังเกตตัวเองความสังเกตของเราถ้าว่าจิตใจของเราวันไหวได้ง่ายสิ่งที่เราสังเกตนั้นมันก็ไม่แน่นอนมันนักวิทยาศาสตร์เขาจะวัดอะไรเขาจะทำอะไรเช่นเครื่องวัดของเขาต้องอยู่ในที่มั่นคงถ้าตั้งบนโต๊ะแต่โต๊ะนั่นบนไหวสิ่งที่เขาวาดออกไปก็ไม่มีความหมายในจิตใจของเราก็เช่นเดียวกันเราจะรู้เหตุรู้ผลเราก็ต้องทำใจให้หนักแน่นนี่ขันติเป็นข้อแรกบทที่สองท่านสอนถึงพระนิพพานเลยมันเป็นจุดปฏิบัติที่เราปฏิบัติเพื่อจุดนี้เป็นจุดที่สูงสุดซึ่งพระอรหันต์นั้นก็รู้อยู่แล้วแต่ที่นี่ท่านบรรลุได้รวดเร็วจากนั้นพระองค์ก็ต้องสอนว่าขั้นตอนมีอะไรบ้างระหว่างขันติไปถึงพระนิพพานซึ่งท่านก็บอกในหัวข้อสุดท้ายการที่ฝากประจัยถวายชีวิต การประกอบจิตให้ยิ่งนี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายจิตที่ยิ่งจะยิ่งยังไงก็จิตที่สูงจิตที่จะสูงนั้นสูงยังไงเพราะจิตที่เบาไม่ได้สร้างภาระให้ตัวเองถึงจะหนักแน่นแต่ไม่หนักต้องยกจิตของเราให้สูงวางภาระทั้งหลายใจของเราจึงจะลอยขึ้นมาได้วิธีลอยนั้นก็อยู่ในคาถาที่อยู่ตรงกลางซึ่งใครๆก็เรียกว่าหัวใจพระศาสนาสัมบัปปัสสะอาการังกุสลสุปสัมปราสัจจะบริโอรบันังเอตังพุทธานศาสนังการไม่ทำบาปทั้งหลายแม้แต่น้อยการประกอบกุศลให้ถึงพร้อมการชำระจิตใจให้ขาวโดยรอบนั่นแหละคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายซึ่งมันหลักการในการปฏิบัติทุกข้อเช่นเรามีไตรสิกขาศีลสมาธิปัญญาแต่ละข้อแต่ละข้อต้องประกอบด้วยสามอย่างที่ว่าเนี่ยอย่างศีลข้อแรกซึ่งไหนที่เป็นบาปอกุศลก็ไม่ทำเลยแม้จะเป็นการละเมิดศีลเล็กๆน้อยๆเราไม่เอาคือสิ่งเล็กๆในน้อยนั่นแหละสำคัญมากอย่างพระอาจารย์มันเคยเล่าให้ท่านพ่อเฟื่องฟังว่าคนเราจะมีไม้ทั้งสูงเข้าตาไม่ได้แต่ว่าขี้เลื่อยนั่นแหละถึงจะเป็นของแรกมันเข้าตาได้แล้วก็ทำให้บอดได้ต้องระวังให้มากที่สุดการประกอบกุศลให้ถึงพร้อมหมายถึงว่าไม่ใช่ว่าเราจะละเว้นเราจะประกอบคุณธรรมด้วยเช่นเราจะเว้นจากการพูดเท็จแต่ในคุณธรรมก็เป็นผู้มีสัจจะเราจะเว้นจากการฆ่าสัตว์คุณธรรมก็มีความเอ็นดูในสัตว์ทั้งหลายส่วนทำใจให้ขาวโดยรอบนั้นเราก็รู้อยู่ศีลของเราหนึ่งก็ต้องขึ้นอยู่กับเจตนาถึงแม้ว่าศีลมันประกอบด้วยกายและก็วาจาแต่ตัวศีลจริงๆก็อยู่ที่ใจอยู่ที่เจตนาของเราอย่างที่ว่าถ้าทำละเมิดศีลโดยไม่ได้เจตนาก็ไม่ได้เรียกว่าผิดศีลทีนี้จะทำจิตใจของเราให้เบาท่านบอกว่าต้องประกอบไปศีลไปถึงขั้นที่ว่าเป็นที่ชอบใจของพระอริยะศีลเป็นยังไงพระอริยะจึงชอบใจหนึ่งศีลของเราไม่ด่างพร้อยก็ไม่ล่วงละเมิดเลยสอนเป็นศีลที่ไม่มีการยึดเขาก็เถอะว่าศีลนี้เป็นเครื่องชำระเราบรรยารักษาโรคในจิตใจของเราเราไม่ได้ยึดว่าเรานี่เป็นดีกว่าคนอื่นที่เขาทำเพศศีลหมายความว่าไม่ได้ยกตนข่มคนอื่นต้องก็แต่ว่าเหมือนยารักษาโรคคนอื่นก็จะทานยาหรือไม่ทานยาเป็นเรื่องของเขาที่เรามาทานยาไม่ได้ทำให้เราดีกว่าเขาเพียงแต่ว่าทำให้เบากว่าเขาเราต้องการความเบาจะเป็นศีลก็สุดท้ายที่ว่าพระอริยเจ้าชอบใจศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิเพื่อทำให้ใจของเราเบาขึ้นมาเราก็ดูการกระทำของเราไม่ได้เปลี่ยนใครไม่ได้สร้างความลำบากให้ใครๆก็ไม่มีเรื่องที่จะติเตียนตัวเองที่อีกข้อหนึ่งเราไม่ได้กลัวในศีลก็คนที่ทำเกินไปแต่เขาบอกกลัวอันนั้นกลัวอันนี้เพราะหนึ่งไม่รู้สองไม่มั่นใจในเจตนาของตัวเองกลัวนั่นจะเผ็ดกลัวนี่จะเผ็ดก็เลยไม่ได้เป็นไปเพื่อสมาธิเพราะฉะนั้นวิชาในการรักษาศีลก็เราเคร่งครัดแต่ยังทำใจของเราให้เบา พอเรารู้ว่ารักษาศีลรักษาที่ไหนก็รักษาที่เจตนาถ้าเจตนาเขารักษาให้ดีให้บริสุทธิ์แล้วไม่ต้องเป็นห่วงหน้าห่วงหลังอย่างที่อาจารย์มั่นสอนว่าท่านรักษาศีลตัวเดียวก็ใจถ้ารักษาใจของเราดีใจของเราก็จะลอยขึ้นมาศีลมันเป็นเรื่องที่หนักใจส่วนการรักษาใจให้บริสุทธิ์นั้นก็ต้องอาศัยสมาธินี่ศีลกับสมาธิมันเนื่องด้วยกันส่วนการปฏิบัติสมาธินั่นก็เช่นเดียวกันมี3ขั้นก็หนึ่งละสิ่งที่ชั่วไม่ถึงนิวรณ์กามฉันทะความพอใจในกามฉันอยากจะได้ชอบนึกถึงจะได้รูปสวยอย่างนั้นจะได้เสียงเพราะอย่างนี้กลิ่นหอมอย่างนั้นรสดีอย่างนี้สัมผัสดีอย่างนี้จากนั้นหมกมุ่งอยู่ในความคิดแบบนี้นั่นกามฉันทะพยาบาทบองร้ายเขาเทนิมิทะความง่วงเหงาหาวนอนอุทจักกุกกุจักความฟุ้งซ่านรำคาญวิจิกิจฉาความลังเลซึ่งบางครั้งใจของเรามันจะเข้ากับสิ่งนี้มันเป็นกาย เป็นใจกับโจรก็จะมาปล้นความดีของเราเราก็ยินดีด้วยเปิดประตูให้เขาเราบอกชื่อว่าคุณทรัพย์ของเราอยู่ตรงไหนตรงไหนแต่นี้ถ้าหากว่าจะปฏิบัติจริงๆต้องเห็นว่านี่มันเป็นอุปสรรคนะไม่ใช่เพื่อนของเราไม่ใช่ความสุขของเราต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างที่จะไม่ให้ใจของเราเล่นด้วยกับสิ่งเหล่านี้นั่นสัพพะปัสสะอกรณังส่วนกุศลสุปสัมปทาแล้วก็ประกอบองค์ของสมาธิให้มีขึ้นตั้งใจของเราให้อยู่ในกายในกายฉันอยู่กับลมหายใจโดยเฉพาะมีสติความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวอาตาปะความเพียรสิ่งความคิดที่เกี่ยวกับโลกนั้นเราละหมดเลยไม่สนใจในขณะนี้ถ้าว่าเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องของเราของเราเฉพาะจิตใจใช้มันหนักในเรื่องของโลกใจของเราจะเบาขึ้นมาวิตกวิตะวิจารอยู่เฉพาะลมลมสบายไหมถ้าไม่สบายเราก็แก้ไขได้แล้วก็ศึกษาเรื่องของลมในตัวของเราเพราะธาตุลมในตัวมันมีไม่ใช่เฉพาะลมหายใจเข้าออกลมที่แล่นไปตามตัวทุกส่วนในร่างกายตามเส้นประสาทตามเส้นเลือดก็มีอยู่แล้วทำยังไงจะให้ลมนี่ซ่านทั่วไปหมดเลยด้วยมีสติสัมปชัญญะมีความสุขมีปิติเกิดขึ้นมาเนี่ยเราก็ปฏิบัติจิตใจของเราให้มันตั้งมั่นอยู่ตรงนี้ไม่ได้เถอะเรื่องอื่นเข้ามาเป็นอุปสรรคไม่ได้เถอะว่าอะไรเป็นเรื่องที่จะต้องหนักใจเราก็เบาส่วนการชำระจิตใจของเราท่านอธิบายว่าเราทำสมาธิแล้วเราชำนาญในอารมณ์การชำนาญในอารมณ์นั้นถ้าพอเฟื่องเรียกว่ายกจิตของเราเหนืออารมณ์จากของเรายังอยู่ในสมาธิแต่มันดูมาใช้เฉพาะอารมณ์ก็ดูจิตใจของเราด้วยเห็นว่าตรงไหนใจของเรายังสร้างความทุกข์แม้จะเล็กๆน้อยๆไม่เอาสัญญาอะไรที่จะเข้ามาเช่นมีทุกขเวทนาในร่างกายเราก็ต้องศึกษาว่าทำไมทุกขเวทนานั้นมันเข้ามาทับถมจิตใจของเราเพราะที่จริงเวทนาคืออยู่ในกายไม่ได้อยู่ในใจแต่ใจเข้ามากอบกอยเหมาเอาเข้ามาด้วยสัญญาสัญญานี่มันอยู่ตรงไหนอะไรเกิดมันเกิดขึ้นยังไงเกิดขึ้นจากอะไรแล้วก็ดับยังไงเราก็ต้องศึกษาในขณะที่เป็นสมาธิอยู่นี่แหละแต่ทำไมสัญญานั้นที่ทำให้หนักใจนั้นทำให้เราชอบมันมีรสอร่อยตรงไหนเมื่อเราเห็นว่าจากคนบอกว่าก็ต้องคิดอย่างนั้นต้องคิดอย่างนี้ถ้าไม่ได้คิดอย่างนั้นทุกมันจะลามไปมันจะลามไปจริงๆหรือเอาปล่อยวางซะ ดูสิจะเป็นยังไงใจของเราก็ยิ่งเบาขึ้นมานี่เริ่มเข้าถึงปัญญาแล้วเรื่องของปัญญาก็เช่นเดียวกันความคิดอันใดที่จะบอกว่าที่เราทุกข์อยู่นี้เพราะโลกเป็นอย่างนั้นเพราะร่างกายเป็นอย่างนี้ถือว่าความคิดที่ผิดพระท่านสอนว่าสมุทัยของทุกข์ไม่ได้อยู่ที่คนอื่นหรืออยู่ที่ร่างกายมันอยู่ที่จิตใจของเราที่เป็นตัณหาเพราะฉะนั้นเรื่องที่จะมาสนใจที่จะแก้ไขสิ่งภายนอกนั่นถือว่าเป็นความเห็นที่ผิดแล้วก็วางซะหันมาดูจิตของเราการทำกุศลให้ถึงพร้อมแล้วก็ฉลาดในการศึกษาว่าใจของเราที่มันทุกข์อยู่มันทุกข์ตรงไหนก็มันยึดตรงไหนท่านบอกว่าอุปทานขันธ์อุปทานขันธ์คืออะไรมันก็ยึดกายในใจของเรานี่แหละอุปทานคืออะไรก็ความยึดเรายึดอะไรเราจึงทุกข์ก็ศึกษาภายในจิตใจของเราในปัจจุบันนี้พอเห็นว่าเรายึดอันนี้ปล่อยวางลองดูสิว่าไหนยึดทำไมมันมีแต่ทุกข์เปล่าๆใจส่วนหนึ่งก็จะบอกว่าโอ้ยไม่ใช่ทุกข์เปล่าๆมันจำเป็นที่จะต้องคิดอย่างนั้นเอาลองดูสิถ้าเราไม่ได้คิดอย่างนั้นจะเป็นยังไงวางได้ไหมลองวางใจของเราจะเบาขึ้นมายิ่งปฏิบัติไปปฏิบัติมาวางทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่ปัญญาเองก็วางต้องบอกว่าคนหนึ่งเห็นว่าปัญญาเขาก็มีรสอร่อยเหมือนกันแต่เขาก็มีโทษเหมือนกันเพราะแค่เป็นแค่สังขารเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อปัญญาเราปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นต่างหากนี่ขั้นสุดท้ายวางปัญญาด้วยจากเราก็จะยิ่งแดนยิ่งเบาขึ้นมานี่วิธีเดินจากขันติไปสู่พระนิพพานขันติใจนักนั่นพระนิพพานไม่หวั่นไหวเดิมไม่หนักไม่แน่นอยู่โดยเอกเทศต่างหากนี่พระองค์ก็ชี้แจงให้สาวกทั้งหลายร่าเริงบันเทิงในธรรมมาเข้าใจหลักที่จะให้สอนทั่วไปท่านเหล่านั้นจึงออกประกาศศาสนาถ้าท่านไม่จำเป็นที่จะต้องทำกิจของท่านเสร็จแล้วแต่ท่านก็เมตตาสัตว์ทั้งหลายเห็นพวกเราก็ยังโง่เขลาทำให้ใจหนักโดยเปล่าๆสร้างปัญหาให้ตัวเองเข้าใจว่าไปหาความสุขแต่กลับเอาความทุกข์ใส่ตัวท่านเหล่านั้นจึงสงสารจึงออกมาประกาศศาสนาและถ่ายทอดกันมาจนทุกวันนี้นี่เราก็มีโอกาสที่จะได้ปฏิบัติเราควรจะนึกก็จะอยู่ต่อท่านและเคารพในท่านที่เรามาเดินเวียนเทียนก็ท่านเรียกว่าอามิสบูชาแต่การปฏิบัติ การบูชาที่ดียิ่งก็ปฏิบัติบูชาทั้งกระจายเบาทั้งเราก็ปฏิบัติเพื่อให้ใจของเราเบาด้วยก็เรื่องอะไรที่จะมาใส่เอาความหนักในตัวในใจของเราโดยไม่จำเป็นนี่ถ้าเราเห็นความโง่ของตัวเองเอากลับใจได้ถ้าบอกว่าเริ่มแรกจุดเริ่มแรกในการฉลาดนี่ก็ความเห็นความโง่ของตัวเองยอมรับที่ฉันทำอย่างนี้ไม่ดีมันโง่จริงๆแต่ฉันไม่ต้องโง่ตลอดไปถ้าคิดอย่างนี้ได้เรายังอยู่ในสายของพระศาสนาเราปฏิบัติไปเพื่อจะให้ได้ประโยชน์ให้เต็มที่ฉะนั้นให้ภาวนาต่อเอามาเอาจิตใจของเราให้เป็นหนึ่งให้เบาด้วย บูชาพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เป็นการสมควรโดยแท้